Hæstvirtur forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni að í þessu ákvæði er vísað til endurskoðunar möguleika á samningum sem eru þá einhliða yfirlýsing Alþingis um að það vilji endurskoða samninginn hugsanlega eftir einhver ár. En ég verð að segja það að mér finnst það svo bjartsýni alveg með ólíkindum hjá háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni og öðrum þingmönnum sem leggja mikið upp úr þessu ákvæði að það verði einhver staða til þess að gera slíka kröfu á hendur viðsemjendum okkar á þeim tíma þegar þeir verða búin að vera með í höndunum áritaða lánsamninga og skuldabréf árum saman án þess að fá greiðslur af höfuðstól, að akkurat þegar við eigum að fara að borga þá getur menn komið til þeirra og náð einhverjum hagstæðari kjörum heldur menn á í dag. Menn ætla sem sagt að undirrita samningana núna, ganga frá ríkisábyrðinni núna og treysta svo á að geta komið árið 2015 og sagt, heyrðu, nú eigum við að fara að borga á næsta ári, við skulum, eigum við ekki að endurskoða þetta eitthvað. Mér finnst þetta ótrúlega bjartsýni, sérstaklega frá þingmönnum sem telja sig núna knúna til þess að samþykkja þessa ábyrgð á grundvelli þrýstings frá þessum ríkjum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður.